Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Senin 10 November 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini dan berikut ini SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan artikel hari ini yang hadir dari negara Brazil, di mana 50 ribu orang menghadiri kota Belém sepanjang sungai Amazon untuk menggalang dana guna menghentikan perusakan hutan. Dan demikian selengkapnya. Para pemimpin berkumpul di Brazil untuk KTT Iklim PBB COP30. Sementara PBB menyatakan dunia tidak akan mencapai batas pemanasan 1,5 derajat yang ditetapkan pada tahun 2015. Di tengah panas tropis hutan Amazon Brazil, para pemimpin dunia berkumpul untuk KTT Iklim Tahunan PBB. Dihadiri 50 ribu orang di kota kecil Belém di sepanjang sungai Amazon Brazil berharap dapat meyakinkan para pemimpin untuk menggalang dana guna menghentikan perusakan hutan hujan tropis yang stabil iklim seperti Amazon Brazil terhadap meyakinkan para pemimpin untuk menggalang dana guna menghentikan perusahaan hutan hujan tropis yang stabil iklim seperti di Amazon. Dengan sekitar 17% tutupan hutan Amazon menghilang dalam 50 tahun terakhir, persetujuan Brazil baru-baru ini untuk pengeboran minyak di dekat muara sungai menjadi isu yang sensitif dalam pembicaraan ini. Direktur Eksekutif Oxfam, Viviana Santiago, mengatakan bahwa Amazon lebih dari sekedar simbol saja.
The world needs to understand that Amazon is not only a word, it's a real space that are right now facing consequence. I think that understand the importance about Amazon will connect people with this urgency. We need to protect, we need to find a way to live, to really live in harmony with Amazon and the entire world.
Dengan PBB mengkonfirmasi pada Kamis bahwa tahun 2025 akan menjadi salah satu tahun terpanas dalam catatan. Sudah saatnya melakukan tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin mendesak ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pemerintah dapat memilih untuk memimpin atau membimbing menuju kehancuran.
We need a paradigm shift to limit this overshoot's magnitude and duration and quickly drive it down. Even a temporary overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions, and amplify threats to peace and security. Every fraction of a degree means more hunger, displacement, and loss. Especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence.
COP30 memperingatkan 10 tahun sejak perjanjian Paris yang melihat sekitar 200 negara sepakat untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Guterres mengatakan dunia telah gagal mencapai target tersebut.
Presiden Lula, you have called this the COP of truth. I could not agree more. And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that the temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s, is inevitable.
Ketidakhadiran yang mencolok dalam KTT tahun ini adalah Amerika Serikat, yang di bawah pemerintahan Trump telah menarik diri dari perjanjian iklim Paris. Sebagai salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, Donald Trump telah menyebut krisis iklim sebagai salah satu penipuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan ketidakhadiran Donald Trump menunjukkan kesediaannya untuk mengajak umat manusia ke jurang kehancuran.
Today, literally, Mr. Trump is against humanity. His absence here shows it. Trump is against humanity. What should we do then? Leave him alone? Forgetting is the greatest punishment. When he wants to speak, let us speak about life, nothing else.
Presiden China Xi Jinping juga tidak hadir, namun telah mengirimkan delegasi dan China telah berjanji untuk memperkuat upaya dalam menangani perubahan iklim. Sebagai negara dengan emisi karbon dioksida terbesar di dunia, para ahli mengatakan China perlu berkomitmen untuk mengurangi emisi setidaknya 30% dari tingkat puncaknya. Namun, China mengumumkan target pengurangan emisi hanya sebesar 7 hingga 10%. Pemimpin dari Uni Eropa dan Inggris juga hadir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris akan berkomitmen penuh dalam menangani perubahan iklim.
So the UK is doubling down on the fight against climate change. As an investment in future generations, yes, of course. But also crucially, as an investment in improving the lives of working people here and now. Our aim is very simple, to make energy a source not of vulnerability, but of strength.
Starmer berjanji akan melakukan upaya terbesar dalam sejarah Inggris untuk energi bersih dan program pembangunan nuklir terbesar dalam satu generasi. Di tengah lonjakan pemerintah sayap kanan di Uni Eropa kesulitan mencapai kesepakatan mengenai target emisi mereka hingga Rabu malam. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengurangi emisi antara 66,25% hingga 72,5% pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 1990. Meskipun ada kritik terhadap target tersebut, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa ini adalah target kedua yang paling ambisius di antara negara-negara penghasil karbon dioksida terbesar.
So my message is very clear. Europe is staying the course. And we offer our support to our partners to do the same. Because the whole world should reap the benefits of the clean transition.
Di antara peserta terpenting dalam KTT iklim adalah aliansi negara-negara kepulauan kecil. Menghadapi ancaman paling mendesak akibat kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Negara-negara pulau kecil memainkan peran kunci dalam memastikan negara-negara penghasil emisi besar bertanggung jawab. Perdana Menteri Barbados, Mia Amor-Motley, mengatakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi karbon dioksida metana.
The reality is that methane is more destructive as we know. 80 times more destructive than carbon. And yet we continue to see methane flow in the atmosphere without significant actions to stop it.
Emisi karbon bertahan selama berabad-abad di atmosfer, sedangkan metana hanya bertahan 12 hingga 15 tahun. Sekitar 40% emisi metana berasal dari sektor pertanian, sementara kebocoran dari produksi bahan bakar fosil yang menyumbang sekitar 35%. Mia Motley mengatakan dunia dapat memperoleh waktu tambahan untuk menangani emisi karbon.
This is the only chance that we have to reverse the temperatures. And the world, my friends, has never been changed by spectators and naysayers. The world is changed by people of action. Do we need everybody acting at the same time? That would be ideal. But if we don't, then we must construct a coalition of the willing and show everyone what they stand to benefit while we fight for the prosperity and stability of people and planet. I'm obliged to you. Thank you.
Artikel ini disusun oleh Sydney Lang, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, masih bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan memang perubahan iklim itu bukan hal yang bisa kita hindari lagi. Dan yang pasti harus kita mulai juga dari diri sendiri, yang pasti perlu dari dukungan pemerintah yang sepenuhnya. Beralih ke artikel berikutnya mengenai kesenjangan di tempat kerja dan juga bagaimana pemerintah Australia menanganinya, berikut selengkapnya. Komisioner Diskriminasi Ras Australia Giridharan Sivaraman mengatakan Australia membutuhkan penyelidikan nasional mengenai rasisme di tempat kerja. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat para pemimpin komunitas aktivis dan serikat pekerja berkumpul di Canberra untuk membahas hambatan sistematik yang dihadapi oleh masyarakat adat dan komunitas rasial lainnya. Selama 20 tahun, Rachel Boss bekerja sebagai guru sekolah dan ia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang sangat peduli terhadap pendidikan aborigin. Namun, wanita Kaurna ini mengatakan bahwa karir mengajarnya selalu diwarnai oleh rasisme.
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom because I was doing such a great job with Aboriginal kids. I've been given classes and subject areas I don't teach in because that's where the Aboriginal kids are and somehow playground duties.
Menurutnya, sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi rasisme di tempat kerja karena seringkali berupa tindakan kecil yang bersifat mikroagresi. Namun seiringnya berjalan waktu, tindakan-tindakan tersebut menumpuk dan pada tahun 2019, Rachel Boss akhirnya mengalami kelelahan mental setelah seorang rekan kerjanya membuat lelucon yang dianggapnya menyinggung dirinya.
I was at the photocopier photocopying the poetry and I was down on all fours trying to get it was clogged and it wasn't working and a colleague walked past and said, "Rachel, the photocopier is not working today, it must be black."
Boss menyelesaikan tugasnya pada minggu itu dan ia tidak kembali ke kelas sejak saat itu juga.
Ordinarily, that would have just been water off a duck's back. But the thing about racism that I think is really important for people to understand is that it's like death by a thousand cuts. These small little microaggressions add up over time and the big things and everything and until you just can't cope anymore.
Rachel Boss kini bergabung dalam forum diskusi di Canberra sebagai perwakilan dari Dewan Serikat Pekerja Australia bersama para pemimpin komunitas dan advokat tempat kerja untuk mendesak dilakukannya penyelidikan nasional terkait rasisme di tempat kerja. Forum diskusi tersebut mendengarkan bahwa telah terjadi lonjakan rasisme dalam 5 tahun terakhir, dipicu oleh pandemi COVID-19, referendum suara masyarakat adat, serangan 7 Oktober, dan juga pesan politik anti-India. Komisioner Diskriminasi Ras Australia Giridharan Sivaraman mengatakan meskipun orang-orang menyadari dampak negatifnya, belum ada gambaran lengkap mengenai seberapa besar rasisme di tempat kerja telah merugikan masyarakat.
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey. It affects them when they come from overseas and their qualifications aren't recognized. It affects them if their names aren't English sounding, then they can't get job interviews. It affects them when they're not culturally safe at work. But we don't know the full extent of it. We don't know how it's impacting on people's lives. We know that it diminishes people and it damages our economy and our society as a whole. But we need to learn more.
Meskipun dapat mengajukan keluhan berdasarkan undang-undang diskriminasi ras, komisioner mengatakan hal itu hanyalah gambaran kecil dari apa yang sebetulnya terjadi. Ia berkomentar rasisme sistematik menghambat kemajuan orang dalam pekerjaan mereka. Tetapi data seringkali tidak lengkap karena orang takut untuk harus melapor atau tidak tahu kemana mereka harus melapor.
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people, and we know in a general sense where people are vulnerable, but we want to do an inquiry in part so that we can hear people's stories. We can identify which industries we need to move in and work with as a matter of priority.
Michelle O'Neill, sebagai Presiden Dewan Serikat Pekerja Australia, mengatakan bahwa pendidikan Respect at the Work tahun 2018 tentang diskriminasi gender yang telah menerapkan semua 45 rekomendasinya dalam kebijakan merupakan model yang sangat menghasilkan hasil dalam hal rasisme ini.
And I'm pleased to see that now, 5 years on from when it was released, all of those 45 recommendations have been implemented, and it's making a difference in workers' lives who are being harassed in the workplace. It's actually preventing harassment. More to do, but a big difference being made.
O'Neill mengatakan bahwa serikat pekerja telah menerima keluhan di setiap industri dan sektor, tetapi pekerja migran di daerah pedesaan khususnya berisiko mengalami eksploitasi rasial. Ia memperkirakan bahwa penyelidikan nasional tentang rasisme di tempat kerja akan memiliki dampak positif pada bidang-bidang tertentu dalam masyarakat Australia.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Artikel ini disusun oleh Yusuf Saudi dan Wing Kuang untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Baiklah pemirsa, masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan setelah mendengarkan komentar tentang pemerintah Australia mengenai diskriminasi dari tempat kerja, hal ini juga kita akan membahas lebih dalam lagi. Kali ini kita beralih dulu ke program pemerintah Australia bagi para warga yang sudah lanjut usia. Seperti apa kira-kira beritanya dan demikian selengkapnya. Undang-undang perawatan lansia yang telah lama dinantikan akhirnya berlaku hari ini per 1 November, 4 tahun setelah Komisi Kerajaan merekomendasikan reformasi besar-besaran di sektor ini. Pemerintah federal menyatakan akan memberikan lansia Australia lebih banyak pilihan dan akses ke dukungan di rumah, namun ada kekhawatiran banyak orang akan berakhir membayar lebih untuk perawatan. Hingga usia pertengahan 80-an, Lee Hodgson tetap bugar, sehat, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas melalui jaringan wanita lanjut usia.
I was state president of Queensland for 6 years. I ran a branch in Gympie for 13 years.
Namun tahun lalu, pada usia ke-85 tahun, ia menjalani terapi radiasi untuk kanker yang menyerang hidungnya. Dan tahun ini, ia mengalami serangan jantung yang memerlukan serangkaian operasi, dari mana ia masih dalam proses pemulihan. Dengan suaminya Andrew, yang juga menderita kondisi kesehatan kronis, ia mengatakan bahwa tugas sehari-hari seperti membersihkan rumah atau bahkan mandi menjadi sulit sekali.
It really puts a lot of stress on your mental health, what you're dealing with your health that you're dealing with, the problem you're dealing with. You get very anxious, you get irritable.
Lee dan Andrew pertama kali dievakuasi untuk layanan dukungan di rumah sakit pada awal tahun lalu sebelum mereka sakit. Ia dievaluasi lagi setelah menjalani pengobatan kanker dan sekali lagi baru-baru ini. Namun ia mengatakan bahwa 2 jam layanan pembersihan setiap 2 minggu yang akhirnya dia terima tidaklah cukup dan bahkan dukungan tersebut tidaklah teratur.
You pay your taxes all your life, And when you get to this age, here I am needing some help for the first time in my life, and we can't get it.
Dengan populasi yang menua, Australia menghadapi permintaan yang menjolak tajam untuk layanan perawatan lansia. Menurut Departemen Keuangan, dalam laporan antargenerasi 2023 mereka, dalam 40 tahun ke depan, jumlah orang berusia di atas 65 tahun diperkirakan akan berlipat ganda dan jumlah orang berusia di atas 85 tahun akan bertiga kali lipat. Craig Geer, CEO Jaringan Advokasi Lansia, mengatakan hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah.
It's fantastic in Australia that we have an aging population and we have more older people around, but we need to make sure that we've provided a financial system and a financially viable aged care system, that some of the levers in this new act help contribute to that.
Mulai Sabtu 1 November, reformasi besar-besaran dalam perawatan lansia akan berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perawatan Lansia yang baru disahkan oleh Parlemen setahun yang lalu. Ini adalah hasil yang dinantikan dari Komisi Kerajaan tentang Keamanan dan Kualitas Perawatan Lansia yang menyerahkan laporan akhir pada tahun 2021 untuk memperbaiki sistem yang banyak dianggap rusak. Pemerintah telah mengambil tindakan terhadap beberapa rekomendasi Komisi Kerjaan seperti menaikkan upah bagi pekerjaan perawatan lansia dan meningkatkan pengawasan terhadap penghuni panti jompo. Craig Geer mengatakan perubahan ini mewakili pendekatan baru dalam perawatan lansia.
What the New Aged Care Act does is, it does bring in improved quality standards, which the Royal Commission said was way needed into the aged care system. It also provides greater protections for older people through greater powers of the regulator. It brings a statement of rights that providers have a positive duty to actually uphold the human rights of older people, and it also allows older people to continue to make the decisions for themselves through the supported decision-making framework.
Namun, terdapat banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat, sektor terkait, dan para pendukung mengenai model pendanaan baru ini. Berdasarkan Undang-Undang Perawatan Lansia yang baru, sistem paket perawatan di rumah sakit ini akan digantikan oleh program dukungan yang baru, yang akan mengharuskan pengguna untuk membiayai lebih dari layanan mereka. Juru bicara Partai Hijau untuk Urusan Lansia, Senator Penny Allman, Payne, mengatakan sistem ini akan menguntungkan penyedia layanan swasta.
This week, the aged care minister was out saying how the profits of aged care providers are up. The minister is celebrating increasing profits for aged care providers while older people are going to pay the cost.
Di bawah sistem baru, yakni layanan klinis seperti perawatan, keperawatan, dan fisioterapi akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, penerimaan manfaat harus membayar sebagian biaya untuk layanan non-klinis dengan tarif yang ditentukan berdasarkan penghasilan dan aset mereka. Untuk perawatan pribadi seperti mandi, bantuan dalam mengkonsumsi obat, transportasi, atau modifikasi rumah, seorang penerima pensiun penuh akan membayar 5% dari biaya layanan tersebut. Pensiunan sebagian dari pensiunan yang membiayai diri sendiri dapat membayar hingga 50%. Pada September, Inspektur Jenderal Layanan Lansia Independen Natalie Siegel Brown melaporkan bahwa orang tua dapat memilih untuk tidak mandi atau mencuci pakaian karena tidak mampu membayarnya. Banyak advokat seperti Presiden Nasional Jaringan Wanita Lansia Beverly Baker mengatakan bahwa orang tua tidak boleh dikenakan biaya untuk bantuan mandi.
If you're an older woman, you know that showers are really vital for your personal health, well-being, and basically your capacity to look after yourself. But if you are in danger of falling over in the shower or having an accident in the shower and you need support to have a shower, that's viewed as personal. That's not personal, that's medical. It should be under clinical care.
Untuk layanan sehari-hari seperti pembersihan kebun dan persiapan makanan, orang lanjut usia harus membayar lebih banyak 17,5% untuk menerima pensiun penuh hingga 80% untuk menerima pensiun sebagian dan pensiunan yang membiayai sendiri. Mereka yang telah dievaluasi atau menerima paket perawatan rumah sebelum tanggal 12 September 2024 tidak perlu membayar lebih. Dan kontribusi untuk layanan non-klinis akan dibatasi hingga 130 ribu Australian dollar seumur hidup untuk semua orang. Beverly Baker mengatakan banyak lansia tidak mampu menanggung biaya tersebut.
This will be a major impact, especially if those women are renting. How on earth are they already struggling to pay rent? How on earth are they going to pay extra for services? User pay is not a good approach. And baby boomers aren't all rich.
Ada juga kekhawatiran bahwa perubahan tersebut tidak akan memenuhi permintaan yang terus meningkat dari orang-orang seperti Lee yang ingin menua di rumah agar tetap terhubung dan berkontribusi pada komunitas. Di seluruh Australia, terdapat sekitar 200 ribu orang yang sedang menunggu penilaian atau menerima dukungan perawatan lansia di rumah mereka. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan 83 ribu tempat baru yang didanai untuk program support at home hingga pertengahan tahun depan dan telah mempercepat pendanaan untuk 20 ribu tempat baru, sementara pemerintah juga berjanji untuk mengurangi waktu tunggu support at home menjadi rata-rata 3 bulan hingga 2027. Patrick Reid, Chief Operating Officer Uniting New South Wales, yang menyediakan layanan perawatan lansia di panti jompo dan juga di dalam rumah. Ia mendesak pemerintah untuk meluncurkan 2 kali lipat tempat support at home baru dengan alasan waktu tunggu yang lama untuk perawatan di rumah menimbulkan tekanan pada rumah sakit dan sistem perawatan lansia di panti jompo.
What we're seeing is pressure on residential aged care. We know our occupancy in that sector is very high, but also too on our hospitals. We know that there are a number of hospitals around the country which are experiencing delayed discharge, where people are languishing in hospitals for long periods of time and do not have access to either residential aged care or to return home.
Hal ini mengarah pada masalah ketersediaan dan pendanaan untuk layanan perawatan lansia berbayar. Pemerintah serang melakukan tinjauan terhadap sistem penetapan harga saat ini untuk layanan perawatan lansia berbayar seperti panti jompo, khususnya terkait subsidi pemerintah bagi lansia yang masuk ke fasilitas perawatan dan tidak mampu membayar uang muka yang dapat dikembalikan dalam jumlah besar penyedia layanan perawatan lansia untuk biaya non-klinis. Berdasarkan Undang-Undang Perawatan Lansia yang baru, penyedia layanan dapat mengenakan biaya lebih tinggi untuk deposit akomodasi yang dapat dikembalikan bagi mereka yang mampu membayarnya yang merugikan mereka yang tidak mampu dalam sistem yang hampir penuh kapasitas atau 92%. Craig Geer mengatakan bahwa orang dengan kebutuhan kompleks atau pendapatan rendah dapat kesulitan dan menemukan perawatan residen. Ia mengatakan itu tidaklah cukup baik.
We don't want a two-tiered system. We want anyone, no matter what their means are, to be able to receive high-quality aged care in Australia.
Artikel ini disusun oleh Edwina Guinan untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla pada hari siang menjelang sore mungkin ya. Kalau sore-sore seperti ini mungkin Anda sudah makan siang dan saatnya mungkin mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia dengan secangkir teh dan mungkin cookie. Nah, itu sepertinya sangat-sangat enak sekali ya sambil me time dan mendengarkan berita-berita terupdate dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan beralih, kira-kira siapa yang tidak tahu tentang cerita drama legenda yang romantis sekali, yaitu Rama Shinta. Nah, penasaran kan kira-kira artikelnya akan seperti apa? Dan kali ini rekan kami Anne Parisiane sudah interview dengan para pemain dari Rahwana Play. Seperti apa kira-kira wawancaranya? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Drama Teater Rahwana telah dipentaskan pada Sabtu 8 November lalu. Pertunjukan yang diselenggarakan oleh Perwira atau Indonesian Society of Victoria ini dimainkan oleh para pemeran dari berbagai latar belakang budaya seperti Indonesia, Australia, India, Turki, Jepang, dan Nepal. Meski sangat multikultural, pertunjukan ini tetap kental dengan budaya Indonesia melalui penampilan berbagai kesenian khas Indonesia seperti tari kecak. Saya sempat hadir dan menyaksikan langsung pertunjukan di RMIT Capital Theatre di Melbourne ini, serta berbincang dengan pemeran Rama dan Sinta. Berikut liputan saya.
Oke, halo, aku Fami. Aku bermain Rama di teater ini.
Apakah Anda memilih belakang pendidikan formal di bidang seni pertunjukan, atau ini sesuatu yang Anda lakukan di samping pekerjaan utama Anda?
Sebenarnya saya pernah ikut unit teater di Jerman, tapi karena itu dalam bahasa Jerman, jadi saya gak terlalu banyak involved di teater itu. Dan sekarang mungkin ini aktualisasi dari pembelajaran dari unit tersebut, jadi saya ambil opportunity ini, dan ini dalam bahasa Inggris, dan ini jadi challenge bagi saya sebenarnya karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu saya. Jadi di sini saya jadikan platform untuk belajar juga, tidak hanya budaya, tapi juga untuk memperbaiki bahasa Inggris saya juga.
Ini sebelumnya Anda sudah tahu cerita tentang Rahwana?
Jujur, saya familiar dengan nama Rama, Sinta, karena itu romance story gitu, dan Rahwana. Tapi masuk ke dalam story, mengenal tentang cerita itu, saya tidak tahu banyak, dan setelah gabung di teater ini, jadi saya mengenal banyak tentang cerita ini.
Apa yang menarik bagi Anda untuk audisi dengan produksi yang lekat dengan budaya multikultural ini ya?
Oke, menurut saya multikultural itu sangat penting, apalagi di kota Melbourne ini, di mana banyak orang dari seluruh dunia datang ke Melbourne, dan ini teater ini sangat penting menurut saya untuk share awareness kepada masyarakat di Melbourne ini bahwa multikultural itu bukan sesuatu yang bahaya. Multikultural itu bukan sesuatu yang negatif, tapi justru kita harus embrace multicultural ini untuk menjadi pribadi yang lebih open terhadap dunia juga.
Nah, sebelum ini Anda berlatih untuk pertunjukan ini berapa lama?
Sebenarnya kita sudah berlatih dari bulan September, mungkin 2-3 bulan ya, tapi kita latihan itu setiap weekend, antara Sabtu atau Minggu, dan terkadang juga fortnightly, karena ya dari kita masih banyak kesibukan-kesibukan lain. Ini bukan yang harus datang tiap minggu, karena tiap minggu itu ada scene yang harus kita latihan.
Bagian yang paling tantang dari produksi yang berbahasa Inggris ini?
Yang paling menantang itu sebenarnya flirting. Kayak flirting dengan seseorang yang baru saya kenal itu challenge, dan untuk menjadi pribadi yang romantik itu juga challenge bagi saya. At the same time, saya sebagai prince, sebagai Rama itu harus juga menonjolkan sisi kepribadian yang kuat, dan itu menurut saya sangat challenge. Dan flirting dalam bahasa Inggris itu kayak sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin saya bisa pakai ini untuk kehidupan yang real gitu, kalau misalkan ya ada kesempatan. Jadi banyak belajar tentang love.
Kan kita banyak tahu nih superhero kayak Marvel, DC gitu ya. Kalau Rahwana nih dibandingkan dengan villain di cerita barat gitu, siapa ya yang paling mirip?
Mungkin ada ya yang mirip Rahwana, Rama, Sinta ini, karena Romeo, Juliet juga tentang romance kan ya. Dan Rama itu sosok yang calm, strong, tapi juga gila terhadap cinta, terhadap Sita. Makanya dia pergi ke Rahwana untuk menyerang Rahwana karena Sinta diambil paksa dari Rama. Itu bukan karena dia ingin berperang dengan Rahwana, tapi untuk cinta.
Diselenggarakan oleh Perwira dan menggunakan banyak elemen budaya Indonesia, tapi pemerannya banyak multikultural. Ada orang dari Nepal, India, Turki, Vietnam, dan sebagainya nih. Bagaimana rasanya bagi Anda sebagai orang Indonesia tampil bersama mereka dalam produksi yang pada dasarnya adalah banyak elemen budaya Indonesia?
Karena berada di lingkungan multikultural itu mimpi saya dari dulu. Saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin bersama orang-orang internasional. Saya ingin mempelajari dunia itu lebih banyak lagi. Dan dengan platform ini, saya bisa banyak mengenal cast-cast dari Nepal, yang tadi dari Australia, dari Turki juga. Dan ini platform luar biasa bagi saya untuk mengenal mereka lebih banyak, dan juga kultur-kultur mereka. Karena hampir di beberapa negara di Southeast Asia, juga di South Asia, mereka punya versinya sendiri. Mereka punya pronunciation untuk contohnya Rama di India itu Ram. Jadi saya belajar banyak hal. Saya sangat bangga sekali karena dari kecil saya ingin memperkenalkan Indonesia. Saya dulu tuh belajar bahasa Inggris karena memang ingin memperkenalkan daerah saya dulu. Karena daerah saya itu di daerah wisata Anyer, Carita. Jadi saya ingin memperkenalkan itu. Jadi dari skala kecil dan sekarang itu saya nggak nyangka gitu bisa memperkenalkan di skala yang besar Indonesia di Australia dengan berbagai jutaan orang yang multikultural. Justru saya sangat bangga sekali. Dan juga untuk sekarang karena Indonesia itu dikenal dengan Bali, makanya kita menunjukkan Bali ini untuk menunjukkan bahwa kita Bali itu Indonesia. Jadi ya, showing cultural things to international people itu saya sangat bangga sekali, dan saya akan terus berdedikasi untuk Indonesia juga untuk memperkenalkan Indonesia kepada halayak umum.
Pertunjukan ini ditunjukkan untuk ke siapa nih? Apa lebih ke komunitas diaspora Indonesia atau memang diaspora secara umum saja gitu? Karena bahasa Inggris juga. Bagaimana nih? Kalau target penontonnya adalah misalnya orang Australia nih secara umum, tapi kan banyak orang dari budaya-budaya lain yang mungkin kurang paham tentang Rawana. Jadi bagaimana?
Sebenarnya karena ini dalam bahasa Inggris dan juga ceritanya itu lebih ke culture. Ini bukan tentang Hindu karena di teater ini tidak ada scenes yang menunjukkan tentang ke religi. Tapi ini lebih ke budaya, di mana kita juga menonjolkan budaya India, budaya Nepal juga, dan juga budaya Indonesia dengan adanya Balinese kecak dance kayak gitu. Saya juga suka di on stage, saya suka berada di publik. Jadi kemungkinan besar saya akan audisi lagi untuk ini kalau misalkan ada opportunity lagi. Dan karena juga saya suka singing choir, saya ada rencana untuk daftar karena teman saya itu udah ngirim saya link. Dan ya, deadline-nya itu di bulan-bulan ini, awal November. Jadi ya, saya sangat excited dan ya, ini pengalaman berharga bagi saya.
Saya juga sempat berbincang dengan pemeran Sinta, yaitu Simran Kaur. Simran adalah orang Australia dari budaya Nepal dan Punjabi. Bermain sebagai Sinta di Teater Rahwana merupakan pengalaman pertama kalinya bagi Simran di panggung teater. Meskipun demikian, ini bukan pertama kalinya Simran berakting karena ia sebelumnya telah bermain dalam beberapa film pendek.
My name is Simran and I was born in Nepal. My parents are a mix, so my dad's Punjabi and my mom's Nepalese, so I was like raised with a very multicultural background. And yeah, I've been here in Australia for 7 years now and I'm playing Sita in this theater. I've never done theater before, but I've done a lot modeling. So I've done a lot of modeling projects, fashion editorial, runways, and some short films and acting, which is more commercial style acting, so not theater at all. So that actually inspired me to do this, and I'm very happy that I got selected.
Sebagai seseorang yang tumbuh dengan kisah Ramayana, Simran tidak asing dengan tokoh-tokoh Rahwana, Sinta, dan Rama. Namun, teater kali ini memberikan perspektif yang sangat berbeda. Simran mengatakan, selama ini Rahwana selalu dipandang sebagai sosok jahat. Akan tetapi, dalam pertunjukan ini, Rahwana ditampilkan dari sudut pandangnya sendiri sebagai manusia yang cerdas dan berpendidikan, namun terjerumus karena egonya. Ia memerankan Sinta.
Yeah, so I did grow up with this story as a child, and growing up in Australia, I came here in 2018, so that did not change most of it, even though I did meld into this culture as well. This story definitely helped me see the whole story in a different way, because we always thought of Ravana as a bad character, and we thought he's the monster and he's supposed to be the bad guy, but this story is all about his perspective, and he is just a human being with a bit of ego that got the bad of him. And yeah, so he's intellectual, so educated, and just the love for his family and a little bit of ego got him. Makes me connect to the whole culture that I was grown up in, and my grandma was really happy that I'm doing this role and seeing me in the whole outfits, like a goddess, dressed in a goddess outfit. She was like, oh my god, when is the show? And she was very excited for me, and my mom as well. She was like, oh my god, you are Sita, you are a pure soul.
Bagi Simran, pengalaman berakting di pementasan Rahwana ini merupakan pengalaman berharga dalam mempelajari budaya Indonesia.
Australia is such a multicultural country. We have people from Nepal, India, Indonesia, Pakistan. Like, it's full of all the heritages and cultures, which means having like theaters like this or any like initiative like this, it's definitely going to help like people to understand what exists in our side and understand us better. That helps with the connection and everything as well. In the first rehearsal, everyone could tell, like, come on, you guys are like couple, like act like couples. Like, why are you so far away? So that was how it started. Now we are like very comfortable and like we are more natural, which was like a little step-by-step process. And that would have been a little more challenging for me to do.
Demikian tadi pendengar rangkuman terkait pemeran Rama dan Sinta di cerita Rahwana yang dibawakan oleh Anne Parisiane untuk SBS Indonesian. Baiklah pendengar, kita sudah mendengarkan Rahwana Play yang sudah dibawakan oleh Anne Parisiane, rekan kami. Dan sepertinya itu juga sudah menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, dan memang ternyata akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Tidak terasa ya ternyata ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla untuk hari ini Senin 10 November 2025. Dan yang pasti SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan ini juga dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan dapat juga dapat didengarkan melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Terima kasih untuk mendengarkan. Sampai berjumpa lagi dan terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.